Drage dame i gospodo, ljubazno vas pozdravljam. I prvo ide jedna velika isprika, ali vi ćete nas morat u tome razumjeti. Vi ste u petak intenzivno zvali, ja se nisam mogao zbog svojih obaveza nikome javiti, pa kad se nisam nekima koje znam jako dugo godina i s kojima surađujem na ovom poslu, onda se nisam htio više javiti nikome i kad sam mogao. Dakle, zato smo onda najavili ovu konferenciju za tisak. Probajte razumjeti, evo isprika što vam se nismo javljali. Ali ovo je za nas ipak najefikasniji način. Znam da presice nisu popularne i tako dalje, ali drugačije ne možemo. Kad se radi o ovakvim temama koje su ovako, od ovako važnog interesa javnosti. Mi vas želimo informirati o poslu koji smo mi jako teško i usudim se reći jako stručno napravili 2009. 2011. i 2012. Dakle, sindikati su se izuzetno puno angažirali na dodatku sporazuma o osnovici koji sada bi trebao stupiti na snagu. Već vidim da neki likuju s time kako računica neće biti onako kako sindikati to priželjkuju. Drage kolegice i kolege, sindikati ništa ne priželjkuju. Sindikati ništa ne forsiraju. Kakav račun bude, tako neka bude i primjena sporazuma. Ako ne bude ovaj puta, bit će za 3 mjeseca, bit će za 6 mjeseci. Sporazum je napravljen pošteno, pa i neka njegova primjena bude potpuno precizna i poštena. Ja sam zamislio ovu presicu u 3 dijela. Prvi dio će biti naš osvrt na rast BDP-a, sa mnom je naš makroekonomist Matija Kroflin, već ga znate. Prvi dio je priča o rastu BDP-a. Drugi dio je priča o samom sporazumu i o tome je li taj sporazum udar, atak na javne financije, na državu, hoće li država bankrotirati zbog tog sporazuma, jesmo li mi neodgovorni ili su možda oni drugi koji ne pročitaju sporazum, a o njemu pišu na naslovnicama, zapravo neodgovorni, jesu li javni službenici doista tako prezrena skupina ljudi u ovoj zemlji da po njima, da im baš ništa ne treba omogućiti, a da treba svim mogućim rafalnim pucevima, uvredama pucati po 250 tisuća ljudi puta 3, jedno 750 tisuća naših građana koji su nazivani u medijima privatnoga porijekla, od kojih su neki ovdje, ali imam pravo zadovoljstvo da to sada i kažem, nazivani uhljebima, parazitima, neradnicima, štetočinama, što smo sve slušali, a njihovi sindikati i čelnici sindikata najstrašnije moguće objede smo doživljavali sve ovo vrijeme, ove 4 godine jedne propale politike, i očekujemo najžešće objede sada kad se bude radilo ovom sporazumu. Što ćemo sve o sebi čuti i što će naši radni ljudi o sebi čuti, ne da se ni zamisliti. Dakle, idemo prvo na ovaj dio koji se tiče rasta BDP-a. Zašto sam pogriješio u procjeni rasta BDP-a? Neki od vas su me pitali koliko će biti rast BDP-a i neko je nagađao da bi moglo biti oko 2,8, jedna novinarka, ne znam li danas ovdje je, s nama je, pozdrav. I ja sam se okladio da to neće biti 2,8%. Izgubio sam opkladu i morat ću je ispuniti. Ali, zašto sam ja pogriješio? Pa zato što sam mislio da, znao sam da će biti veći rast BDP-a, zato jer je vlada poreznim rasterećenjem plaća omogućila porast potrošnje. Pa je postala povećana potražnja. Pa povećana potražnja znači povećanu proizvodnju. Ako je domaća komponenta potrošnje 64%, onda to znači da je to ogromna masa potencijala koju aktivirate za rast BDP-a u trenucima kada vam se povećava potražnja. Znači postoji domaća potražnja, postoji, nije samo uvozna potražnja, nije samo izvoz. U ekonomiji postoji i domaća komponenta ekonomske politike. I to se dogodilo Lalovčevim oslobađanjem poreznog opterećenja na plaće. I znao sam da će se to dogoditi, ali ja kojem je to potpuno jasno, taj mehanizam, kao zastupniku kenzijanske škole po ekonomskim pitanjima u vrijeme krize, znao sam da će taj učinak biti, ali pogledajte, one mene nadmašio. Mene kao zagovornika tog pristupa je debelo nadmašio do te mjere da sam bio siguran da ne, taj učinak neće biti tako veliki. Pazite, ja sam pogriješio. A koliko su tek pogriješili svi oni ovih 6 godina? Koji su zagovarali rezanje koje nazivaju štednju. To nije štednja. To je rezanje i stiskanje. To je pravi termin. Englezi to zovu austerity measures. Austerity nigdje nećete ni u jednom našem rječniku naći kao prijevod štednja. To je isključivo strogost, striktnost, jednostavnost. To znači austerity. A kod nas su to preveli štednja, kao to je nešto dobro. Koliko je dobro, ovih je 6 godina iza nas. Druga konstatacija koju bih htio reći, da je rast od 2,8% zasluga ove vlade. Je li to točno? Evo, izjavljujem da je to sigurno točno. Nema dvojbe da je ovo zasluga ove vlade. Međutim, otvara se pitanje što je još zasluga ove vlade. Ima li ona još nekih zasluga? Pa ima. BDP je padao pune 3 godine. To je 12 kvartala uzastopno. I kolika je bilanca sada toga što je padao i ovoga što je rastao? 13% je padao, a 2,8% je sada porastao. Biće na godišnjoj razini negdje oko 2%. Ili nešto manje. Minus 13 plus 2 je minus 11. To je učinak ove vlade. Minus 11. A zašto je ta bilanca tako negativna? Pa zato što se 4 pune godine vodila pogrešna ekonomska politika. I zato je sada nepristojno likovati nad sadašnjim rastom, a zaboraviti sve one ljude koji su teško patili ove 3 godine. Sve nezaposlene, sve ljude koji su emigrirali u inozemstvo, sve starije ljude u očaju i siromaštvu, sve ljude čije su plaće padale, sve one kojima su smanjili standardi do 30% pa su u očaju razmišljali kako preživjeti, sve one koji su deložirani zbog toga što je im je pao prihod i nisu mogli vraćati svoje kredite. Na te ljude bi trebalo misliti kada se sada hvale rastom od 2,8%. Ali zašto je sad došlo do rasta BDP-a? Iz jednostavnog razloga. Prvi razlog je da su bili izbori, pa su htjeli odobrovoljiti birače, pa su povećali neto plaće. Ali drugi razlog je ministar Lalovac, koji, za razliku od prethodnika Linića, dobro razumije da se mršavog čovjeka ne vodi na dijetu. Da se potklanjeni organizam ne hladi više, već ga se zagrijava. Lalovac dobro razumije koji je utjecaj potrošnje i potražnje. Ja mu ovim putem doista iskreno čestitam na ovom rastu BDP-a, to je isključivo njegov rast. On je zato zaslužan, a mi moramo znati u zemlji svi da je došlo do radikalne promjene makroekonomskog pristupa. Od stiskanja i rezanja išlo se na rast neto plaća i potrošnje. Mogli bi komentirati zašto simbioza dijela ekonomske struke medijskih komentatora i poduzetnika, dijela medijskih komentatora, ima sjajnih medijskih komentatora koji ovo jako dobro razumiju, ali ima onih koji to apsolutno ne razumiju i koji su dogmatično doktrinirani u svemu onome što pišu i rade. A zašto postoji jedna simbioza između toga da oni svi rade na štetu kapitala? Jer ovo je na štetu kapitala. Ovakva politika je zamrznula kapital. Što je njegov interes? Pa investicije, otvaranje novih radnih mjesta. To je njegov interes. Veći profiti, zarada. A ova politika mu je to oduzela, kapitalu. A tko je to napravio? Upravo najveći zagovornici kapitala. Neoliberali. I neoliberalni zeloti, križari, talibani u Hrvatskoj, koji se i danas oglašavaju na naslovnicama svojih listova. Koji su od svojih urednika dobili 35.000 kuna da spriječe pojavu hrvatske Sirize. A ne vidim gdje je. A trebala bi nam. Znamo tu priču. Ta simbioza dijela ekonomske struke je propast za Hrvatsku. I za kraj, kad govorimo o tom rastu BDP-a, u tom dijelu, samo da vas podsjetim, koja su tri krunska dokaza da smo mi uvijek bili, da smo mi ove 4 godine bili u pravu, kad smo kritizirali politiku rezanja, a da svi ovi drugi koji su to zagovarali, uključujući i politiku Europske komisije s Njemačkom na čelu, nisu bili u pravu. To nije sukob između nas ovdje i Europske komisije, zovi me dragog Boga. To je sukob dvije ekonomske koncepcije na razini svijeta. Krugman, Stiglitz, Piketty, Sjedinjene Američke Države, Sveučilište Princeton, naspram Merkel, Njemačke i njenih ekonomskih interesa. Tri su dokaza potpuno jasna svakom razumnom čovjeku koji ne prima 35.000 kuna plaću od svoga gazde. Prvi razlog je Obamina politika 2009. izvuko je Ameriku iz krize do kraja 2010. godine. Danas Amerika ima visoke stope rasta i punu zaposlenost. Kako je to postigao? Tako da je spašavao prvo potražnju i kredite. Da ne presahnu krediti. I upumpo je ogromnu količinu novaca, davo je bonove za hranu najsiromašnijima. Za 18 mjeseci Amerika izašla iz krize, Njemačka, Europa, Njemačka nije u krizi, ali Europa i ostale zemlje, uključujući Hrvatsku, još uvijek su u krizi. To je još uvijek kriza. Ali ajde, sad je nešto bolje zadnjih pola godine, godinu, ali punih 6 godina smo imali zamrznuto stanje. Dakle, usporedba američke politike, jačanja potražnje usred krize i njemačke politike stezanja pokazuje ko je uspješan. Koja je politika uspješna? Mi smo to znali i to govorimo pune 4 godine. Drugi razlog je naše stanje puni 6 godina. I treći argument koji pokazuje zašto je ta politika ispravna je upravo Lalovčeva intervencija koja je dovela do ovog rasta 2,8%. I sad dolazimo do pitanja što znači naš rast plaća od 6%. Dakle, i što znači dodatak sporazuma o osnovici. Dakle, povežimo te dvije stvari. Rast BDP-a nastao je zbog rasta neto plaća u cijeloj zemlji. Što u tom kontekstu znači rast plaća od 6%? Da ne bi ja previše govorio, s nama je naš Matija, pa molim Matiju da se sada uključi. Evo, Matija se pomagli, a vi ovdje sedite.
Dakle, evo, kao što gospodin Ribić rekao, ja ću sada nešto reći konkretnije o samom sporazumu. Međutim, ovih dana već su se pojavile u medijima zapravo neka vrsta panike da bi sporazum mogao dovesti do sloma javnih financija, ogromnog porasta javnog duga i tako dalje, tako da bi na početku zapravo rekao koja je svrha sporazuma. Jer iz te svrhe će vam biti lakše razaznati zašto su se neke stvari u sporazumu zapravo ugovarale i dogovarale. Dakle, Sama svrha sporazuma, kao što možete vidjeti iza na prezentaciji, je osigurati dugoročnu, primjerenu i pravednu cijenu rada u javnim službama nakon izlaska iz gospodarskih teškoća. I sada su ovdje pobrojane 4 koraka kako će se to ostvarivati. Prvi korak je dakle da se za vrijeme krize osnovica zadrži na razini iz 2008. A drugi korak je ovaj u kojem se sada nalazimo, a to je povećanje osnovice za 6%. Do tog povećanja osnovice dolazi onda kada gospodarstvo u prosjeku 2 kvartala na međugodišnjoj razini poraste za 2 ili više%. Dakle, 27.11. prije koji dan podaci DZS-a su pokazali da se je to desilo. E sad, zašto je to bitno? To je bitno iz razloga što taj rast zapravo osigurava da prije nego što dođe do samog povećanja osnovice i povećanja plaća, zapravo ekonomija poraste u dovoljnoj mjeri da nema nikakvih šokova i velikih utjecaja na proračun. Dakle, ako se ostvare projekcije nekakve rasta do kraja ove godine i ako uključimo da smo imali, ako uzmemo obzir da smo imali rast u zadnjem kvartalu 2014. to bi otprilike moglo povećati nominalni BDP za 5 do 6 milijardi kuna. Trošak sporazuma, dakle povećanje osnovice za 6%, značilo bi maksimalno povećanje do 1,8 milijardi. S tom brojkom se barate i u medijima, znate i svi, a moje su nekakve procjene da će to biti manje od 1,8 milijardi. Dakle, imamo 5 do 6 milijardi povećanja nominalnog BDP-a s jedne strane i s druge strane povećanje troškova države od maksimalno 1,8 milijardi. Dakle, to nikako ne može dovesti do nekakvog raspada javnih financija ili rasta deficita ili BDP-a u tekućoj godini. Jer se i BDP i javni dug i deficit gledaju u omjeru u odnosu na BDP. S druge strane, taj rast od 5 do 6 milijardi kuna već se je djelomično prelio u državni proračun, što putem većih poreza, PDV-a, oporezivanja potrošnje. Dakle, već su se određene stavke u proračunu povećale, a još nije došlo do rasta plaća. Dakle, zbog toga se je ugovorilo da prvo mora BDP porasti, da bi onda mogle tek rasti plaće. Dakle, iz tog razloga ovaj sporazum zapravo jako vodi računa o tome u kakvoj se ekonomskoj situaciji Hrvatska nalazi i vodi računa o tome da se ne dese nikakvi veliki fiskalni šokovi. Dakle, te priče su pomalo preuveličene koje ovih dana možemo slušati u našim medijima. E sad, u sporazumu postoji nešto što se zove paritet. Dakle, to je odnos plaće početnika u javnim službama u odnosu na prosječnu plaću u privredi. Taj paritet se gleda kako bismo mogli dobiti dojam kako se zapravo kreću plaće u javnom sektoru u odnosu na privredu, odnosno kakva je cijena rada zaposlenih u javnom sektoru. Dakle, da li ona pada, da li ona raste, kako se mijenja zapravo njihov standard. Taj paritet je 2008. godine iznosio 87,9%. I cilj je sporazuma da se on zapravo vrati na tu razinu. Naravno, kad se za to ostvare određene ekonomske pretpostavke. Ovo povećanje osnovice od 6% je, dakle, rekli smo, prvi korak. Međutim, vi možete vidjeti na ovom grafikonu da je zapravo taj paritet konstantno padao. Naša osnovica je 2009. smanjena za 6% i nakon toga je cijelo vrijeme ostala zamrznuta. Isto tako, u tom istom periodu su se plaće smanjivali i po drugim osnovama. Dakle, smanjivali su se koeficijenti, smanjivala su se određena druga primanja koje su imali radnici poput božićnice, regresa, smanjivani su koeficijenti učiteljima 3, 5, 7, 9, svima u sustavu za 4, 8 i 10%, to je samo zdravstvo kasnije na neki način nadoknađeno. Dakle, neprestano su se zapravo plaće, ako gledamo cijelu plaću kumulativno, u javnom sektoru smanjivale. Dok u privredi je ta dinamika bila nešto malo drugačija i zapravo na ovom ovdje grafikonu možete vidjeti kako se je to kretalo po godinama. Dakle, koliko su bile postotne stope rasta u privredi, u Republici Hrvatskoj i u javnim službama, a ovdje crvenom bojom su vam zapravo odnosi plaće u kolovozu 2015. Dakle, to je posljednji podatak DZS-a, u odnosu na siječanj 2009. I tu zapravo možete vidjeti tu situaciju o kojoj sam govorio, da je recimo privreda porasla u tom periodu za 6,7%, a da su plaće u javnim službama pale. Eto, to je to.
Dobro, super. Valja reći još i da smo mi, da su javni službenici do sada što milom, što silom dali državi iz svojih plaća 14 milijardi kuna, to vam je 7 Peljeških mostova u ove 4 godine, a vi mi recite koliko je Peljeških mostova sagrađeno i u kakvom je stanju gospodarstvo, koliko je radnih mjesta otvoreno i kakvi su učinci te žrtve. Naravno da su nikakvi, zato smo bili protiv te žrtve u ovim sindikatima, ovdje u kojima se ja nalazim. Ali oni neki drugi su potpisivali sve moguće, već 2012. Neki drugi koji sada preuzimaju važnu ulogu. Mi smo znali da tih 14 milijardi kuna neće donesti ni jedan Pelješki most, a kamoli 7. Ja bih samo se za prije vaših pitanja osvrnio na napade na sporazum koji su išli ovih dana. Ja nažalost moram ovo pokazati. To je valjda antireklama, nadam se da mi niko neće prigovoriti da je to reklama. Sanaderova ostavština i stiže Sanaderovina. To je jedan od utjecajnih i glavnih medija u Republici Hrvatskoj. Kažu novinari mainstream mediji. Ako je to razina ove zemlje, onda je to jad i bijeda. Onda je to niska politička, intelektualna, profesionalna, moralna, kako god hoćete. Kao i svi oni koji govore o uhljebima za policajce koji riskiraju svoj život na svome radu. Kao i svi oni koji govore o uhljebima za učitelje, za liječnike, za medicinske sestre koje nas liječe. Kad smo u bolnici, onda smo manji od makovog zrna. Onda je njihov rad silno važan i velik. Kad je riječ o vatrogascima, kad je riječ o našim vojnicima u Afganistanu i drugdje. To su ti uhljebi. A ovi ljudi oblikuju sliku mržnje. Ovo je govor mržnje. Mržnje prema cijelom dijelu hrvatskog naroda. 750 tisuća ljudi ovisi o plaćama u javnim službama. To je mržnja prema Hrvatima, prema građanima Hrvatske. Koje je život zadesio da rade u javnim službama. To je mržnja prema ljudima koji do kasnih noćnih sati rade na projektima Europske unije. U državi za beskrajno malu plaću. To je mržnja prema inspektorima koji rade za 4.500 kuna, trebaju raditi krajnje osjetljiv posao. Ovo je mržnja. Sramota. Nikakva to nije Sanaderova ostavština. To je pokušaj da se kompromitira sporazum. Da se on poveže sa jednim čovjekom koji je optužen za najteža kaznena djela. A taj čovjek je 2004. kad smo imali jednodnevni štrajk u obrazovanju, 100% sve škole su bile zatvorene. 5. listopada nije nas ni primio unatoč štrajku na razgovor. A znate, 2006. kad je bio onaj četverodnevni štrajk i od kojeg je sva ova priča počela, onda iz Albanije trčao, prekidao službeni put u petak, da bi taj petak u 9 sati bio na pregovorima s nama i sindikatima. U čemu je bila promjena? Pa promjena je bila jer smo tempirali štrajk u fenomenalno dobro vrijeme. Bila je politička kriza sa Glavašom, ako se sjećate. Raspadao mu se HDZ. Mene su primili na polutajnom sastanku Jadranka Kosor kao potpredsjednica vlade, Stipe Mesić kao predsjednik države, Primorac kao ministar koji je držao kuvertiranu ostavku. Ako se ovim ljudima ne udovolji, ja dajem ostavku. I Sanader. To je bilo 2006. petak navečer. Je li to on htio? Da bi se to moglo nazvati Sanaderova ostavština. Je li on to htio? To ja vas sada pitam. Ne, on to nije htio. Mi smo ga na to primorali. Nadalje, zašto je sporazum ovako kvalitetno i dobro napravljen? Zašto ga ne mogu otkazati? Zašto je ovako pošten? On je odgovoran i pošten. Dakle, slijedi realizacija tek kad ima dovoljno novaca. Matija vam je pokazao da ima dovoljno novaca za razliku od orkestrirane kampanje laži da ćemo srušiti proračun jer nema dovoljno novaca. Da, mi smo napravili odličan sporazum. Mi smo ga osmislili. Mi smo štrajkali 2009. pred lokalne izbore. U tjednu pred lokalne izbore. Opet smo dobro pogodili. Vidite, tako i priča o tajmingu za ovaj štrajk koji je sad u 9. mjesecu je bio da nije dobar tajming. Svi su stručnjaci, svi sve znaju, kao i u nogometnoj reprezentaciji u ekonomiji. Svi sve znaju. A mi koji radimo taj posao ništa ne znamo, mi smo glupi. I ovo je bio dobar tajming, samo ljudi nisu izdržali. Bio je predobar tajming. To je pravi tajming. Tako je to bilo 2006. 2009. Sanader ovo nije htio. Ljudi, vi koji možete pošteno pisati, prenesite ovo ljudima. Mi smo ga primorali. Ali smo i napravili pošten, odgovoran sporazum koji brine o privatnom sektoru. Nema rasta plaća dok ne poraste BDP. Tek trećina ovog porasta koji će se slijeti u državni proračun ide na plaću. Dakle, stvorili smo višak. Stvorio se višak. Grčić se hvalio u kolovozu da ima 3 milijarde kuna viška. Još jedna mala informacija. U novinama je izašlo kako, evo da vidite zašto je sporazum odgovoran. Na ovom primjeru ćete najbolje vidjeti. U vrijeme kada pada BDP, otvaraju se pregovori o reviziji sporazuma. I onda ako se strane ne dogovore, onda odluku donosi arbitraža čiji je postupak precizno ugovoren u samome sporazumu. Do mjere da je nemoguće izbjeći arbitražu. Na sporazumu su radila dva odlična stručnjaka. Jedan je Krešimir Rožman, radno-pravni stručnjak, a drugi je Željko Lovrinčević, ekonomski stručnjak. I moja malenkost. Taj dio je stručno završen na pravedan način. Nije se moglo Željku Lovrinčeviću prodavati boza. Nije mogao on ni on nama. A i Krešo Rožman je jako dobro poznavao okolnosti i zakone. I sada vi imate postupak koji kaže kad pada BDP ide revizija. Ako se ne dogovore sindikati i vlada ide arbitraža. Što je radila ova dosadašnja vlada ove 4 godine? BDP je padao 12 kvartala. Nijednom nisu došli pred nas da traže reviziju. A kad su novinari pitali Mrsića zašto tu reviziju nije napravio, on je rekao da su oni znali da se sindikati ne bi složili. Dakle, i sada on ne zna da ima arbitražu kao treći institut ako se sindikati ne slože. On još uvijek to ne zna. Recite mu. Vidite koliko je pošten sporazum. I njega vezivati u Sanaderovu ostavštinu je krimen, to je zločin. Prema 750 tisuća ljudi. I sad idemo na ono što vas najviše zanima, ali to ćete vi sad sami pitati, ja neću to govoriti. A to je šta ćemo dalje, pretpostavljam. Evo.
Da, možete nam reći, dakle, kada bi prema sadašnjoj situaciji plaće trebale rasti i što biste vi napravili kada bi neka buduća vlada koja god to bila pokušala sa vama pregovarati o tome da, da se taj sporazum ipak promijeni i da ne ide povišica.
Mi smo vam sada sve ovo vrijeme pokušali reći da nema realnog ekonomskog ni financijskog razloga da se to dogodi. Ali slušajte nas. Mi smo silno odgovorni ljudi. Mi smo napravili ovaj odgovorni sporazum prema našoj državi. Kad raste proizvodnja, rasti će naše plaće s odgodom od 9 mjeseci. Odgovor na vaše pitanje u siječnju. Viša rast plaće. Dakle, mi smo odgovor. Ako nam netko dođe sa ozbiljnim argumentom, a ne s argumentom da nema novaca, što pišu danas po novinama, kad nam dođe sa ozbiljnim argumentom da postoji jedan razlog zbog kojeg je korisno da naše plaće ne porastu, mi ćemo ozbiljno sjesti i razmotriti taj razlog. I na kraju ćemo otići među naše članove i dat ćemo im sugestiju. Postoji razlog, strpimo se, strpili smo se 6 godina, možemo se još 6 mjeseci. Dakle, ne isključujemo tu mogućnost, ali moram imati argument za naše ljude. Moramo izaći pred njih. A bude li se ovo nastavilo, ovo izaziva bijes, vidite u meni već vidite emociju. Ali ako se ovo nastavi, ajde mi recite, ko će od tih ljudi na referendumu glasovati za bilo kakvo razumijevanje objektivnih okolnosti, jer ovo nisu objektivne okolnosti. Ovo je privatni interes privatnog kapitala koji sebe samoga još ni ne razumije, kao što sam malo prije pokazao. Koji ni ne zna što je njegov vlastiti interes. Ali ima doktrinarne talibane koji artikuliraju da je to njegov interes. To su ozbiljne stvari. To je ozbiljno pitanje za državu. Ja radim ovaj posao sa strašću i ne mogu biti hladnokrvan na ovakve stvari. A ni naši ljudi nisu hladnokrvni, zapamtite dobro to. Jer sva ova energija koju ovdje osjećate dolazi od njih. I ljude će treba poštovati kad ih se pita da još nešto daju svoje države. Treba ih poštovati, ne smije ih se vrijeđati. 750 tisuća čestitih građana, od kojih je ogromna većina entuzijastički radi bez plaćenih prekovremenih sati, koja drži obrazovni sustav koji bi se bez entuzijasta raspao odmah. Idemo dalje, pitanje.
14 milijardi u 6 godina.
Tako? U 4 godine. Ne, u 6, pardon, u 6, da. Izvolite.
Gospodine Ribić, ovo je prva procjena BDP-a. E sad, što ako konačni rezultat bude 2,7, a ne 2,8, čime bi zapravo rast u prosječno 2% po kvartalu pada u vodu, pa time onda je primjena sporazum, ako se ne varam. Mislim, priča se o tome ovih dana i postoji ta teoretska mogućnost, pa evo.
Što postoji, mi ćemo se čvrsto držati sporazuma, mi to prihvaćamo, ne bunimo se. Kako bude po sporazumu, tako neka bude. Kakvi budu podaci, tako će i nama biti. Mi smo napravili pošteni sporazum. Želimo da se on provede kad se stvore uvjeti. Ako nisu stvoreni uvjeti, onda ne želimo da se on provede. A osim toga, usput rečeno, meni će biti lakše. Nikome neće napadat, barem 3 mjeseca.
Govorili ste o tome da trebate dobru argumentaciju, ali ste zapravo i dali sami dobru podlogu za tu argumentaciju. Naime, punih 12 kvartala je BDP padao, dakle da je do ovog rasta došlo 2011. i 2012. Bilo bi lakše reći odmah idemo iskoristiti taj ugovor i po mehanizmu uzeti ono što nama pripada. No nakon tako dugog razdoblja pada, je li u redu odmah, da tako kažem pod navodnike, grubo kapitalizirati na tim podacima?
Kad bi ovo bio jedina dimenzija problema, i mi o njoj razmišljamo, i to je vrlo dobro zapaženje. Kad bi to bila jedina dimenzija problema, onda bi odgovor bio nije u redu. Ali postoji ova druga dimenzija problema, što je ovo rast plaća ekonomski opravdan, ekonomski koristan. Osim kad ne bi bio, kad bi bio takav da bi povećao deficit, povećao javni dug. Ali vidite, sredstva su stvorena. Ajmo sad upumpati još malo potrošnje i potražnje. Ajmo dalje potaknuti proizvodnju. Jer očito je, vidljivo je da je to mehanizam koji daje rezultate. Da stezanje i odricanje i zamrzavanje i smanjivanje nije davalo nikome, ni kapitalu, ni građanima, ni javnim službenicima, ni onima nezaposlenim, nije dao rezultate. Očito je to. Dakle, mi mislimo da naš rast plaća koristan za sve vas.
Dakle, da pojednostavimo, vi smatrate da bi ispunjenje ovog sporazuma zapravo rezultiralo nastavak rasta BDP-a?
Apsolutno, evo, mi u to vjerujemo. Može biti neki poremećaj, ekonomija je sastavljena od stotine varijabli, može biti neki poremećaj da Europa ponovno zapadne u treći dno krize. Onda opet će se nama stvari pogoršati, ali onda se mora sjesti i razgovarati na način koji je ozbiljan. Znate? A osim toga, čak kad bi ovo bio jedini kriterij o kojem ste vi na početku rekli, onda bi zato odgovornost nosio gospodin Mrsić. Jer je imao prilike, jer smo mi to predvidjeli sporazumom. Znate? E sad bi mi trebali izvlačiti gospodina Mrsića. Pa, evo, mi ga toliko volimo da bi to možda i mogli. Dalje?
Znači, drugim riječima, vi nećete na ovom bezuvjetno inzistirati. Vi ste spremni razgovarati.
Apsolutno, uvijek smo spremni. Pa mi tražimo razgovor cijelo vrijeme. Ovo je zemlja monološke kulture, političke kulture koju je nametnio Zoran Milanović. Uništio je dijalošku kulturu zemlji. On nije ni lopov, nije ni ne znam šta, to je njegov grijeh. Jedan najveći. Nema većeg grijeha od toga. Možda je on zadovoljan da mu to bude najveći grijeh. Možda su njegovi birači zadovoljni da mu to bude najveći grijeh. Ali to da nema dijaloške kulture u zemlji, to je katastrofa. Dakle, mi smo ti koji smo tražili dijalog permanentno. Uvijek. I nikad nismo odbili to. Jer samo dijalogom možemo rješavati društvene probleme. Ovo je naša zemlja. Mi ju volimo. Mi nismo neodgovorni. Neodgovorni su oni koji 750 tisuća ljudi ubijaju pojam. To je neodgovorno. To ubija ljude. To ubija optimizam i radost u zemlji. Da, odazvat ćemo se na svaki poziv iz vlade, razgovarat ćemo o svemu, moraju imati argumente. Ne može biti argument poznata Mrsićeva uzrečica koju nećemo valjda nikada zaboraviti. Kad god dođemo do nekog stanja u kojem on ne može pratiti argumentaciju, onda kaže ne, to ne može, jer je to stav vlade. A stav vlade je on sam. Jer Milanovića ništa ne zanima. To je bio socijalni dijalog. To je stav vlade. Njegov stav je stav vlade. Vi nemate se kome dalje obratiti nakon stava vlade koji je katastrofalno loš. I vi dalje nemate s kime razgovarati. To je način na koji je SDP upravljao ovom zemljom. Nisu sad izbori, ali možemo objektivno istinito govoriti. Ako vi nemate daljnu komunikaciju, mi za ovu priču tražimo premijera za stol. Kogo to bude bio? To mora biti premijer za ovu priču. Ona je prevažna. Mora nam dati neke argumente. I morao bi nam se ispričati, ali na tom nećemo inzistirati.
Zbog čega se ispričati?
Pa zbog napada na sve nas, sindikate, sve ove 4 godine, jer smo upozoravali na pogrešnu ekonomsku politiku.
Aha, vi znači znate da će Milanović biti premijer?
Ako bi on bio premijer, ja govorim pod pretpostavkom, ne znam, odakle bi znao. Ali pod pretpostavkom mislim da bi bilo pristojno da se ispriča, da kaže ljudi bili ste u pravu, mi smo pokazali preko Lalovčevih mjera da ste vi u pravu, a ne mi. To bi naprijed bila jedna lijepa gesta. I on, mi bi ga oduševljeno prihvatili i sve zaboravili. I onda bi krenulo u zemlji. Ja sam uvjeren da bi u zemlji sve krenulo dobro. Nakon toga. Ne, uopće se ne šalim. Onda bi sjeli i rješavali probleme. Pa potencijali sindikata su ogromni. Pa ljudi ovdje, ko je danas napisao novina, dobro je napisao. Pa sindikati imaju iskusan, stabilan pregovarački tim. Mi imamo institucionalnu memoriju koju nemaju institucije ove države. One ne znaju šta je bilo prije 7-8 godina. Mi svi imamo, mi svi znamo šta je bilo. Pitajte nas. Mi možemo pomoć. Zoki, osvijesti se da mi možemo pomoći. To je naša poruka.
Što, ako argumenti, ne znam, gospodina Mrsića, ali možda i samo premijera, ako smo uspjeti se za to, budu jednostavno ok, uvjeti za realizaciju postoje, ali mi vas molimo, strpite se još malo, mi smatramo da bi to loše djelovalo na državne financije.
Pitat ćemo naše članove, samo vodite brigu da ih ne vređate preko medija. Ja vam to kažem da je to jako važno ako hoćete da imamo nekakav konstruktivan na rješenje. Ako postoji razlog, mi ćemo pitati naše članove. Ali moramo znati da je stvarno ozbiljan razlog. Da se nama čini da je ozbiljno. Počnemo mi reći ljudima, to je doista razlog, aj dajmo novoj vladi još malo vremena. Idemo na referendum.
Tih 6 mjeseci, je li to maksimalno rok
do kojeg? Ne, ništa ja ne znam, pa to evo tu je i Miha, tu je sindika, evo vidim u Brkove, ovaj, gleda mrko, bolje da ništa ne kažem.
6 mjeseci je spomenuto u jednom...
Ma ne, ne znam koliko, vidit ćemo, šta će htjeti vlada.
Znači to trebalo biti plaće za prosinac?
Da.
Dobro. Usjeći, okay. Koja će biti splačena. Okay.
Ima li još pitanja?
Nema.
Ako nema, hvala vam puno na pažnju.